Kyllä tämä on ihan hyvä vertailukohta. Me emme vielä tietenkään tiedä, että kuinka iso taloudellinen taantuma tästä tulee. Taantuma tulee, mutta kyllä se ensimmäinen mittaluokka on suurin piirtein se sama, mitä me koemme 2008-2009 Euroopan taloudessa ja myöskin Suomen taloudessa.
No nyt on käynnissä raju talouden äkki pysäytys ja se ei koske vain Suomea, kun joka paikasta tulee päätöksiä, että kansalaisten pitää käytännössä pysyä kodeissaan, ehkä töissä saa käydä ja kaupassa saa käydä, niin tässä yhteydessä ilmeisesti on vaikea puhua mistään talouden elvyttämisestä, kun ihmiset on käsketty istumaan kodeissaan, mutta mitä sinä luonnehdisit tarvittavia toimia tällä hetkellä?
Kyllä se ensimmäinen asia tietysti on se, että huolehditaan siitä, että julkinen valta pystyy tekemään ne asiat, mitkä nyt on tärkeitä, että on mahdollisuus käyttää voimavaroja terveydenhuoltoon ja kaikkeen tällaisen asiaan, ja siitähän on tehty jo Suomessakin päätöksiä, eikä tämä ole varmaan mikään ongelma. Toinen asia on koettaa huolehtia siitä, että yritykset eivät mene konkurssiin, ei synny tarpeettomia tappioita. Pidetään huoli siitä, että kun maksuja kuitenkin on olemassa, vaikka tulot menevät, niin jollakin tavalla päästään tämän tilanteen yli lainoituksella ja maksuaikoja myöntämällä.
No hallituksen elvytystoimista kuulimme eilen siinä yhteydessä, kun ilmoitettiin valmiuslakien käyttöönotosta. Ja hallituksen laskelmien mukaan nyt siellä puhutaan 5 miljardin euron tukipaketista ja tarkoituksena on juuri estää yritysten konkursseja ja sitten suurin osa rahasto on tarkoitus kanavoida lainoina valtion erityisluottolaitoksen tämän Finveran kautta. No 5 miljardia kuulostaa ihan kunnon rahasummalta, mutta siinä ei kaikki ole uutta rahaa. Miltä hallituksen suunnitelma kuulostaa tässä vaiheessa, Vesa Vihriälä?
Mä luulen, että se on ihan oikeassa järjestyksessä lähtenyt liikkeelle. Todellakin pyritään ensin kestämään näitä akuutteja maksuvaikeuksia tämmöisellä lainoituksella ja maksuaikojen muutoksilla. Siinä on puhuttu myöskin eläkemaksujen, verojen maksujen lykkäämisestä. Se on hyvin samantapaista, mitä Ruotsissa esimerkiksi tehdään. Monessa muussa maassa on hyvin samantyyppisiä. Mutta en usko, että tämä niin sanottu likviditeettituki, miksi sitä voi kutsua, riittää tässä muodossa, vaan sitäkin tarvitaan lisää. Ja sen lisäksi on isompi kysymys siitä, että millä tavalla osallistutaan yhteisesti niiden tappioiden kantamiseen, jota monille yrityksille tulee ja myöskin monille kotitalouksille, kun ihmiset menettävät yrittäjät ja muut ihmiset menettävät tuloja.
Lisää päätöksiä pitää sitten jossain vaiheessa tehdä.
Pitää tehdä ja itse asiassa tässähän on sillä tavalla hyvä tilanne, jos näin voi sanoa, että hallituksella on tämä kehysriihi tulossa runsaan parin viikon kuluttua ja siihen on hyvä aika valmistella, niin kuin muutakin asioita valmistellaan, niin myöskin näitä erityistoimia.
Suomi on tietysti nähnyt talouskriisejä niin maan sisäisiä kuin kansainvälisinkin ja monille varmaan tämä kaikkein pahin muisto on 90-luvun alun lama. Nyt jo ennen koronavirusepidemiaa on puhuttu talouskasvun heikkenemisestä ja kestävyysvajasta. Missä kunnossa Suomi lähtee tähän myrskyyn?
Joiltain osin paremmassa ja joiltain osin huonommassa kunnossa kuin näihin aikaisempiin kriiseihin. Paremmassa ehkä siinä mielessä, että meidän rahoitusjärjestelmä on nyt vakaammalla pohjalla, pankkijärjestelmä, ja ei ole samassa tilanteessa kuin vuonna 1991, ja myöskin 2009 pankkijärjestelmä oli hyvässä kunnossa. Mutta sitten toisaalta täytyy muistaa, että julkinen sektori on nyt enemmän velkaantunut. Meillä on se 60% BKT:ta vastaava määrä julkista velkaa. 90-luvun alussa oli vähän yli 10%. 2009 meillä oli noin vähän yli 30%. Ja kun me tiedämme myöskin, että väestö ikääntyy juuri nyt nopeasti ja tätä kautta meidän julkisen talouden tilanne vaikeutuu ihan lähivuosina edelleenkin, niin kyllä tämä on haastava tilanne ja me tarvitsemme nyt niitä toimia, jotka lisäävät julkista velkaa, mutta hetken päästä sitä pitää pystyä sen taas korjaamaan.
No työpaikat ovat yrityksissä hyvin pitkälle. Voiko sanoa, missä kunnossa yritykset ovat ja miten tämä iskee työllisyyteen, koska se on kyllä asia, joka monia askarruttaa nyt.
No varmaan yleisesti ottaen Suomen yrityssektori on varsin hyvässä tilanteessa, mutta toki on niin, että niin meillä kuin muuallakin monet yritykset ovat kyllä käyttäneet lainarahaa aika paljon, ovat velkaantuneita, että tämä ongelma saattaa tulla vastaan. Työllisyyteen tämä iskee, mutta kuinka paljon sitä ei vielä pysty sanomaan. Tämä on ainutlaatuinen tilanne.
Tämä on tietysti myös mitä suurimmassa määrin EU-asia. Nyt puhelimessa on Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Euroalueen valtionvarainministerit pitivät videokonferenssin niin kuin eilen niin kuin ajan henkeen sopeen ja sitten sanovat, että vakaus- ja kasvusopimuksen joustomahdollisuuksia käytetään nyt hyväksi. Mitä se selkokielisesti voisi tarkoittaa?
No käytännössä se tarkoittaa sitä, että Euroopan komissio antaa nyt euromaiden itsenäisesti elvyttää niin paljon kuin tarvii, että näitä sääntöjä ei tällä hetkellä tulkita niin tiukasti kuin aikaisemmin, mutta että semmoinen koordinoitu ja kollektiivinen euromaiden yhteinen elvyttäminen, niin siitä ei eilen päätetty vielä mitään.
Niin, monet maat ovat ilmoittaneet tällaisista omista miljardipaketeista. Miltä tilanne EU:ssa näyttää tältä kantilta? Mitä yritetään pelastaa?
No kuten tuossa jo aikaisemmin keskusteltiin, niin nyt on tosiaan annettu näiden automaattisten vakauttajien toimia yrityksille. Pyritään takaamaan mahdollisimman hyvät olot ja sitten myös työntekijöille. Suuressa mittakaavassa jokainen maa vähän omalla tyylillään vastaa tähän ja erikseen, mutta että tämä vaikutus on ollut jo erittäin suuri, että esimerkiksi Saksa, Angela Merkel on laittanut rajoja kiinni ja Olaf Scholz, valtiovarainministeri, on sanonut, että Saksa luopuu näistä nollabudjeteista. Että tavallaan korona on hyvin lyhyessä ajassa, parissa viikossa ja erityisesti viimeisinä päivinä niin saanut Saksassa aika suurempia muutoksia kuin pakolaiskriisi ja eurokriisi yhteensä.
Ne vaikutukset ehkä sitten tulevat myöhemmin, koska nyt ilmeisesti on akuutti tilanne päällä. Italia oli jo ennen tätä koronavirusepidemiaa taloudellisissa vaikeuksissa ja on nyt kriisin ytimessä sekä terveydellisesti että taloudellisesti. Minkälaisia lisäongelmia Italian kurimus tuo EU:n talouspolitiikalle?
Italia oli nyt ensimmäinen Euroopan maa, joka meni tällaisen täydelliseen lockdowniin niin sanotusti. Eli että siellä saa ihmiset tällä hetkellä kulkea vaan käydä apteekissa ja kaupassa ja muuten on kaikki kielletty ja ilmeisesti annetaan sanktioita. Mutta tämä ei koske enää Italiaa, vaan että näitä lockdowneja on myös Espanjassa ja Ranskassa tällä hetkellä. Ja se tarkoittaa, että euromaiden neljästä suurimmasta taloudesta kolme on nyt sulkenut itsensä täysin. Ja tämä taloudellinen tälli, mikä siitä tulee, niin tulee olemaan valtava ja sitä nyt tällä hetkellä vaan arvioidaan. Mutta se koskee siis vajaata 180 miljoonaa ihmistä. Ja se, että minkälainen tilanne tästä tulee, vaikuttaa hyvin paljon siihen, että nämä sulkemiset, mitä nyt on tehty, miten ne alkaa vaikuttaa näihin velanmaksuun, pankkisektoriin, kuinka isoja tukipaketteja nämä yrityssektorit tarvitsevat, minkälaisia kädenojennuksia tarvitaan työntekijöille ja yrittäjille, jotka tästä kärsii. Ja se niin kuin oleellinen kysymys euroalueen kannalta on se, että alkaako markkinat hinnoitella euromaiden näitä valtionlainoja, ja että siinä vaiheessa, jos vaikka Italian, Espanjan tai jonkun muun maan korot lähtisi nousemaan, niin se voi vaatia sitten niin kuin uusia drastisia toimia, ja se voi eskaloitua eurokriisiksi.
No jos ajatellaan Euroopan unionia näin tämmöisenä yhteisenä projektina, niin komissio ehdottaa, että saapuminen Schengen-alueelle estetään kuukaudeksi ja monet maat itse asiassa sulkevat rajojaan yksi toisensa jälkeen ja Suomikin on siellä jonossa. Eikä ilmeisesti tämä auttamishalu, mitä puhutaan Italiasta, esimerkiksi Italia on valittanut, että kukaan ei tunnu oikein heitä auttavan EU:n sisältä. Mitä tästä EU:sta oikein jäljellä, kun kaikki on ohi?
No sanoppa se. Tämä koronavirus on historiallisesti niin erilainen kuin nämä aikaisemmat kriisit, että se iskee ihan tasaisesti kaikkiin maihin. Sitten se myös tälle poliittisesti on jännittävä, että se iskee ihan yhtä lailla yrittäjään kuin työntekijään. Et siinä mielessä, ottaen tämän historiallisen tilanteen vastaan, niin tämä koronavirus tavallaan pakottaa myös poliittiset viholaiset tai semmoiset, jotka ei toisiinsa niin paljon ole Euroopassa luottanut, vaikka Etelä-Euroopan ja Pohjois-Euroopan maan yhteistyöhön. Ja se, että minkälainen Eurooppa tästä jää jäljelle, niin se tulee hyvin pitkälle siitä, että minkälaiseen yhteistyöhön Euroopan maat kykenee ja toisaalta minkälaiseen yhteistyöhön työnantaja, työntekijäpuoli ja valtiopuoli. Nythän esimerkiksi eilen ja tänään nimenomaan Pohjoismaat ovat vastanneet erittäin vahvasti ja pyrkineet auttamaan sekä yrityksiä että työntekijöitä. Ja tavallaan voi olla myös tämä pohjoismainen malli, tämmöinen kolmikantainen malli on erittäin tehokas tässä koronaviruksen torjumisessa.
Edessä on dramaattisia päiviä. Kiitokset poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja jatketaan täältä studiosta työelämäprofessori ja ekonomisti Vesa Vihriälä. Nyt sinulla oli vähän vaikeuksia kuunnella tätä puhelua, koska meillä on täällä tällaisia järjestelyjä, että vierailla ei ole kuulokkeita, koska on vain mikrofonit ihan hygienia syystä pitää selittää tämän ilmiön. Mutta jos ajatellaan tätä, mitä tässä lopussa puhuttiin tästä, että rajoja sulkeutuu, niin nyt suljetaan siis rajoja henkilöiltä, mutta yritetään pitää tavaraliikenne kuitenkin käynnissä, sikäli kun tavaraa kulkee. Miten tämä vaikuttaa talouteen? Tämä kaikki sulkeutuu.
Totta kai se on negatiivinen asia. Kuinka paljon, niin sitä on hyvin vaikea sanoa, koska tämä on nyt ensimmäinen tällainen kerta. Ja se ikävä puoli on, että monet näistä sulkutoimenpiteistä sotii sitä ajatusta vastaan, että euroalue varsinkin, mutta ylipäätään EU olisi yhteinen talousalue, jossa liiketoimia voidaan tehdä rajojen yli ihan rajoista riippumatta.
Hmm. Onko tässä käynnissä jonkinlainen globalisaation tuho, koska nyt ajatellaan, että rajat sulkeutuvat ja tavara ei kulje ja huomataan, että ehkä sitä tavaraa pitäisikin valmistaa taas lähempänä kuluttajia eri maissa.
Kyllä mä luulen, että tässä tulee sellainen muutos, että tämä tavaratuotannon globalisaatio, se kuinka tiukasti on hajautettu tuotantoa eri puolille maailmaa ja luotu tämmöisiä pitkiä tarjontaketjuja, niin tämä tulee ottamaan takapakkia ja ehkä ihan reippaastikin. Ja samalla yritykset hajauttavat tuotantoaan siinä mielessä, että on useita toimittajia välituotteille. Tässä mielessä globalisaatio ottaa takapakkia, mutta sitten toisaalta voi ajatella, että virtuaalinen tuotanto, mikä tapahtuu netin kautta, niin se ehkä laajenee entistäkin enemmän, koska nyt totutaan siihen, että täytyy tuottaa palveluita, mitä on tuotettavissa netin välityksellä.
Mm. No tässä tapahtuu monia asioita nyt, jotka sotii tätä EUn perusajatusta vastaan, että tavarat ja ihmiset liikkuisivat vapaasti. Me emme tiedä, miten pitkään tämä tilanne jatkuu, mutta millaisena EU mahtaa tulla ulos tästä kriisistä? Me voidaan sitten ehkä syksyllä tai ensi vuonna palata asiaan, mutta joku arvio nyt.
No, kyllä se on hyvin vaikea sanoa, että tässä on ikäviä piirteitä siitä, että näyttää isotkin maat, kuten Saksa esimerkiksi, varaavan omaa tuotantoaan vaan omille kansalaisille ja kieltävän joidenkin tavaroiden vientiä maasta ulos. Ja tämä on ikävä piirre ja siitä on myöskin varmasti ikäviä poliittisia seurauksia. Mutta toisaalta tämä on yhteinen shokki sillä tavalla, että tämä tulee ulkoa, tämä tulee terveyteen, tämä on kaikkia koskeva ja eikö ole yhden maan syy. Ei voi sanoa, että tämä on Italian huonon politiikan syytä, että me olemme tässä esimerkiksi. Ja tämä on asia, joka ehkä vaikuttaa siihen, minkälaisia ratkaisuja tullaan tekemään.
No lyhyellä tähtäimellä tapahtuu dramaattisia asioita. Kirjoitat blogissa sieltä ihmisten välisen kanssakäymiseen perustuvan palvelusektorin toimeliaisuus romahtaa isossa osassa Eurooppaa. Miten tätä romahdusta voidaan lieventää?
No oikeastaan juuri niillä toimenpiteillä, mistä tässä alussa puhuttiin, että huolehditaan siitä, että yritykset pystyvät kuitenkin jatkamaan toimintaansa näistä rajoitustoimista huolimatta. Ne eivät tee konkursseja eikä tule tämmöisiä kerrannaisvaikutuksia siitä enempää, kun on ihan välttämätöntä, että ihmiset menettävät tulojaan. Yritykset menettävät tulojaan ja niitä tuloja ei sitten voi käyttää. Niiden, tämän torjuminen on yksi asia. Toinen asia on pyrkiä vähentämään sitä epävarmuutta, mitä ne yritykset ja ihmiset tuntevat, että on jonkinlainen näköala siitä, miten tästä tullaan ulos. Ja nämä luo sitten pohjaa sille, että talouden toimillisuus voi virkistyä, kun akuutista ongelmista päästään hiljakseen eroon.
Mm. No, tässä on varmaan sitten edessä aikamoinen toipuminen talouspotilaalle myös tässä. Kun akuutti kriisi on ohi, niin mistä jälleenrakennustyö pitäisi aloittaa? Otetaan vaikka ikään kuin Suomi ensin tähän.
No totta kai siinä täytyy sitten saada liikkeelle tämä toimilaisuus ihan täällä. Palautetaan palvelusektori normaaliin tilanteeseen. Pyritään huolehtimaan siitä, että ne investointihankkeet, mitä on ollut olemassa, ne voidaan käynnistää rivakasti ehkä myöskin uusia. Nämä ovat yksi asia. Ja toinen asia on sitten se, että kun tässä nyt julkinen talous heikkenee selvästi väistämättä, niin meillä on entistä suurempi tehtävä huolehtia siitä, että se saadaan kestävälle tolalle. Tarkoittaa tätä paljon puhuttua työllisyysasteen nostamista, mutta myöskin julkisen sektorin tuotannon tehostamista ja eri järjestelmien läpikäyntiä, että miten voidaan itse asiassa tulevaisuudessa säästää julkisissa menoissa, kun nyt on pakko ottaa julkista velkaa lisää.
tuntuu melkein siltä, että oi kun pääsisimme takaisin siihen arkikeskusteluun tässä vaiheessa. Mutta vielä ehkä lyhyt kommentti Euroopan tilanteesta, mistä siellä sitten pitäisi ruveta jälleen rakennusta tekemään.
No kyllä iso kysymys liittyy siihen, että mitä nyt tapahtuu näissä rahoitusjärjestelmäkysymyksissä ja jäsenmaiden julkisten talouksien hoidossa ja syntyykö uusi eurokriisi siinä mielessä, mistä Ronkainenkin tuossa äsken puhui, että jos nyt Italia joutuu todella suuriin vaikeuksiin ja jätetään oman onnensa nojaan, sen seurausvaikutukset voivat olla hyvin vakavat ja nyt täytyy vaan koettaa huolehtia siitä, että tämä eurojärjestelmä, koko EU-järjestelmä säilyy tässä toimintakykyisenä ja että sitä sitten pystytään vahvistamaan siltä osin, kun on aikaa ja mahdollisuuksia tämän akuutin kriisin jälkeen.